Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og det her det er en podcast og et interview, der kommer til at handle om danefæ. Det er noget, jeg aldrig selv har fundet. De her ting, der minder os om, hvor vi kommer fra, de her metaller, som man kan finde ude i naturen. Jeg har aldrig selv opdaget det. Men i forbindelse med, at der er en udstilling på Nationalmuseet, så tænker jeg, at jeg vil tale med en ekspert på det område. Og jeg fik fat i en virkelig, virkelig veltalende og virkelig dygtig ekspert. Det var virkelig en god oplevelse at tale med Line Bjerg. Hun er møntekspert og museumsinspektør, og vi taler om rigtig mange forskellige ting vedrørende danefæ. Så hvis du er historieinteresseret, eller selv måske overvejer at gå ud med en metaldetektor, så kan det godt være, at du skal skrue lidt ekstra op, fordi det her det er en snak, som nærmest udelukkende handler om det. Men udover at handle om danefæ, så kommer vi også ind på nogle andre ting, som jeg synes er ret interessante. Det er nok hen mod slutningen af interviewet, eller sådan 4/5 inden interviewet, der begynder vi at tale om det her med historisk skrivning. Og det var noget, jeg havde glædet mig til at tale med hende om. Det her med, hvordan den måde, vi dokumenterer nutiden på i dag, hvordan det kommer til at se ud om mange år. Altså forstået på den måde, at danefæ, de her metaller, som stammer fra, ja, det kan være fra middelalderen, det siger jo noget om datiden. Det er jo noget, der har overlevet, fordi det er metaller, der ikke er så let forgængelige. Men kan vide, hvad det er for nogle efterladenskaber, som fremtiden vil bruge til at vurdere, hvem vi var om 500 år. Og den snak, der handler om det, synes jeg faktisk var rigtig interessant, fordi det er jo interessant at se på den generation og de år, vi er i nu, i en historisk kontekst, på samme måde som vi vurderer middelalderen ud fra de genstande, som vi finder med de historiske briller, vi har nu. Og det var bare ret interessant, så det kan du glæde dig til, og ellers så synes jeg egentlig bare, at du skal finde metaldetektoren frem og lyttelapperne og skrue lidt op, og så nyde min snak her med en person, som jeg er overbevist om. Jeg tror ikke, man fornærmer Line ved at sige, at hun er sådan en historienørd. Der var mange, hvad hedder det, flier, der blev kastet af. Små anekdoter om ting, der er blevet fundet, og måder, man har fået samfundet til at fungere på i gamle dage i forhold til mønter og sådan noget, som jeg ikke vidste noget om. Så jeg håber, at du også bliver lidt klogere af min snak her med Line Bjerg. Og med det skal vi ikke bare kaste os ud i snakken. Den kommer lige her.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Har du nogensinde gået ude i den danske natur og pludselig fundet noget liggende i jorden, der har ligget og glimtet, som eksempelvis en gammel mønt fra middelalderen, så er du ikke den eneste. I de her år, der bliver der hentet rigtig mange ting op af jorden. Og siden 1241, der har det været lov, at vi skal aflevere danefæ. Dengang, der var det til kongen. I dag, der skal vi aflevere fundene til museerne. Men hvordan skal man forholde sig til at finde danefæ? Hvad har de tidligere fund givet os af indsigter? Og er der stadig mange ting, som vi ikke ved om fortiden? Det er noget af det, vi skal blive klogere på her i Aftenklubben. Fordi her i Aftenklubben, der har jeg fået besøg af møntekspert og museumsinspektør Line Bjerg. Og velkommen til, og god aften.
Mange tak skal du have.
Og Line, du er som sagt møntekspert og museumsinspektør, og du står bag den udstilling på Nationalmuseet, der hedder Jagten på Danmarks Historien. Det er en udstilling, som løber fra den 4. februar i år til 4. februar 2024. En udstilling, hvor man kan møde de mennesker, som har fundet danefæ i mulden, og også se nogle af de nyeste skatte, som bidrager til vores historisk skrivning. Og vi skal tale om danefæ. Vi skal prøve at blive klogere på det, og hvad man skal gøre, hvis man finder dem, hvor man finder dem henne nu til dags, og nogle af de store skatte, som er blevet fundet igennem tiden. Men bare lige, så vi alle sammen er med, så kunne jeg godt tænke mig bare lige at høre sådan grundlæggende, hvad der karakteriserer et danefæ. Bare lige for at starte der. Hvis du skulle sætte nogle ord på, hvad er det egentlig grundlæggende, der karakteriserer et danefæ?
Danefæ er de helt særlige fund, altså de sjældne fund. Og det er ædelmetaller, overvejende, der kan være ganske få sådan organiske materialer også. Alle mønter før 1536 er for eksempel danefæ. Og det er sådan lidt specielt. Mm. Det er de der helt særlige ting, som fortæller noget, som er vigtigt for os alle sammen. Og det er derfor, de kommer ind til Nationalmuseet.
Og hvorfor hedder det så danefæ?
Ja, det er sådan en lidt længere historie. Okay. Men fæ er det et gammeldansk ord for kvæg eller hoved, eller sådan, så man kan sige, det er ligesom det, som man ejede før i tiden. Så når det er danefæ, så er det det, som nogen ikke ejer. Så det er ligesom dødsmandsgods faktisk i virkeligheden. Og død mands gods, det var kongens gods. Så derfor så står der faktisk i den første beskrivelse, vi har fra Jyske Lov om, om danefæ, at det, som ingen ejer, ejer kongen. Og det gælder nemlig det, man får fundet efter plov og ved høj og så videre. Så det er de her oldtidsting, som man graver op. Og i starten, der har det ligesom været altså den monetære værdi i det, man var interesseret i. Mm. Så altså, at kongen han fik noget ekstra guld eller sølv, han kunne smelte om. Men efterhånden, så bliver kongerne jo interesseret i den danske historie. Og så er det et fantastisk tilskud til deres kunstkammer, at man får de her genstande. Så begynder man at samle det ind på en helt anden måde.
Okay, så bare lige så er jeg helt med. Så det vil sige, at danefæ, det er blandt andet mønter fra før 1500-tallet?
Før 1536, ja.
1536. Så kan man sige, at der er en tidslinje eller sådan? Alt før det her, der er fundet, der er ædelmetaller, det er danefæ?
Ikke helt. Nej. Altså, man går længere op i tid, fordi vi jo også har middelalder genstande med. Så nogle ting, der er det et spørgsmål om, at vi skal afgøre det, når det kommer ind, og så simpelthen se, er det her vigtigt nok til, at vi skal have det ind? Og så kan det godt være, for eksempel op for renæssancen. Men i al overvejenhed, så er det de her middelalder- og oldtidsgenstande. Så det er noget, der kan noget særligt.
Og det er dejligt at dykke ned i sådan nogle ting, der siger noget om, hvor vi kommer fra, og hvad vores Danmarks historie er. Og jeg har en lille biografi af dig, Line Bjerg. Hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du endelig rette mig. Ikke? Men det er bare lige, så vi lige får præsenteret, hvem du er. Du er danefæs inspektør med ansvar for mønt danefæ, og er Ph.D. i klassisk arkeologi. Du arbejder med mønter og pengehistorie, samt forsker i penge og medaljer. Og så er du desuden forfatter til flere bøger og artikler om det. Ja. Hvis vi dykker ned i det her med danefæ, ikke? Altså, kan man tale om, hvorvidt det har peaked, eller det peaker, det har fundet af danefæ? Fordi jeg kan huske, dengang jeg voksede op, jeg er fra 89, jeg skulle lige tænke mig om det her. Og når jeg går tilbage i tiden, så husker jeg det som om, at omkring 90'erne eller 00'erne, der var det som om, der var rigtig mange, der gik rundt med sådan metaldetektorer og sådan noget i den retning. Ikke? Jeg synes ikke, jeg ser så mange af dem den dag i dag. Men har du oplevet, at du ved, jagten efter danefæ og funden af danefæ, er der et tidspunkt, hvor det har været mere populært?
Det er faktisk, det bliver mere og mere populært, kan jeg se. Jeg tror, det har noget at gøre med, at der tilbage fra 80'erne, der var der nogle ret store apparater, man slæbte rundt på, og der var det en ret dedikeret skare af mennesker, og det har været rigtig mange af dem, der egentlig har været amatørarkæologer i forvejen, altså dem, der har været ude at kigge efter flint og potteskov og den slags, de har tænkt, ah, her er en mulighed for at finde nogle andre ting, end dem, vi plejer at se. Så de har taget det til sig. Og så heroppe omkring nulleren, der sker der igen noget. Altså, der kommer en ny bølge af interesse, der kommer måske en ny generation til. Det kan man godt forestille sig, at det er noget af den stil. Og op igennem 10'erne, der har det været et spørgsmål om, der også har været tv-udsendelser med forskellige detektorfører, og det har også pustet til interessen som sådan. Mm. Så altså, vi kan se, at for eksempel i 2013, der fik vi 5.556 ting ind, altså genstande ind til danefævurdering.
Hvornår sagde du?
I 2013.
Okay.
Og her i sidste år, i 2022, der fik vi 17.863 genstande ind. Så det er jo en tredobling. Året før fik vi endnu mere ind, men den gælder ikke helt, fordi der var det også et corona-år året før, så der havde vi ikke mulighed for at køre danefæ-karavaner. Vi tager rundt en gang om året til lokalmuseerne, og så samler vi det ind, de har sagsbehandlet klar til os, sådan så, at det kan komme ind og blive sagsbehandlet hos os. Og i 21, der hentede vi over 30.000 genstande ind. Men det er jo et udtryk for, at interessen virkelig er peaked, plus at det var en længere periode, end det normalt plejer at være. Men det siger lidt om, at interessen er absolut ikke nedadgående. Det er ikke mit indtryk. Det er mit indtryk, at det er nogle andre mennesker, der kommer til os nu. Det er blevet bredere. Så der er måske nogen, der får deres første introduktion til historien og til kulturhistorien igennem de her danefæ. Og det tror jeg er lidt nyt.
Okay, så det er det, at altså, det, at der måske er sket en, at antallet af folk, der finder danefæ, og antallet af fundne danefæ, at det måske stadig kan hænge sammen med, at det er blevet mere sådan, der er flere, det er måske blevet udbredt til en større gruppe af mennesker?
Ja, det tror jeg.
Okay.
Det tror jeg faktisk. Og vi kan jo se, altså det er jo alle mulige forskellige, der går. Altså, det er lige fra skoleeleven og så til dyrlægen. Altså, der er alle mulige professioner ind imellem. Så det er sådan meget bredt. Og jeg tror, det appellerer enormt meget til mennesket, det her med, at vi har kaldt udstillingen Jagten på Danmarks historie, og jeg tror lige præcis det her med, at vi jager som mennesker. Jeg gør det også. Altså, jeg jager et godt tilbud, jeg jager et eller andet, jeg gerne har ville have længe, for eksempel. Og så har man den der enorme glæde over, at man får lige fundet noget. Og jeg tror lidt, det er noget af det samme, der får de her dedikerede mennesker ud i marken gang efter gang. Også selvom man måske har tre gange, hvor man ikke rigtig finder andet end skrot, for eksempel. Så går man jo ud igen alligevel. Så altså, jeg tror, den der naturoplevelse ved, man er derude, og man har freden og roen, fordi man går alligevel sådan lidt for sig selv, og når man sætter hørebøfferne på, så hører man bare de her bip fra detektoren. Så hører man jo ikke en hel masse andet, så man har sådan et frirum på en måde for alt, hvad der ellers omgiver en i ens liv. Så sådan en mental proces, tror jeg også med at rense lidt ud, der er rart ved at gå derude. Og så tror jeg, at lige den der lille bitte snært af, man kunne være heldig. Og mange af dem, de bruger timer på at forberede sig, og har kigget fundet fortid. De har kigget på alle mulige forskellige typer kort, for at se, kunne der være et sted her, der var rigtig godt? Hvor der måske kunne have været en oldtidslandsby eller noget. Og det der med at komme ud og så få bekræftet, er min teori om, at der har ligget noget her i fortiden rigtigt eller ej, det tror jeg bare er en kæmpe, kæmpe motivationsfaktor for rigtig mange af de her detektorfører.
Altså, jeg kan i hvert fald høre, Line, når du taler om det vækker jo min indre Indiana Jones, altså, der har lyst til at gå på jagt efter en eller anden skat et eller andet sted, ikke? Og det giver også meget god mening, det du siger med lyden og sådan noget, at der godt kan være noget sådan meditativt over det, at man simpelthen bare kan gå rundt i sin egen verden og afkoble lidt med nogle beroligende lyde. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad er det så, der bliver fundet, når det bliver fundet, når vi snakker danefæ? Hvad er det så, altså, er der noget, der bliver fundet mere end andre ting?
Altså, der bliver fundet mange mønter. Kvæg, at der er mange mønter, det er ligesom noget af det, der er produceret lidt større antal. Der bliver fundet en del fibler, som er sådan oldtids sikkerhedsnål. Så man skal ligesom forestille sig, at man har to stykker stof, og ligesom en broche, så nåler man dem lige sammen, så de sidder fast. Det er en af vores store fundgrupper. Og så kan man være heldig at finde nogle bronzealdergenstande en gang imellem. Sådan lidt alt efter, hvad der har været på marken. Men det er sådan mere mønt, og så er det oldtidsgenstande, og så sidst er det middelaldergenstanden. Sådan kategorimæssigt er det, vi ser mest.
Okay. Kan du fortælle lidt om, altså, hvad får man for sådan noget, hvis man finder sådan en genstand?
Det kan jeg altså desværre ikke, for jeg må faktisk ikke udtale mig om værdi. Og et eller andet sted, så kan man også sige, at i det øjeblik, jeg sidder med genstanden i hånden, så er det ikke det, jeg synes, der er spændende. Det er jo den kulturhistoriske værdi. Det er, hvad kan den her faktisk fortælle os, som vi ikke vidste i forvejen? Og det synes jeg er totalt fedt. Så en gang imellem, når jeg sidder med en mønt, det kan være en borgerkrigsmønt, det er faktisk det, vi næsten ser mest af, som er mønter sådan fra 1200-tallet, fra en urolig periode. Der er der den helt specielle historie ved det, at der kan man simpelthen se, der er nogle af de her mønter, de har været udbredt over hele landet, det er de samme typer, man ser, og så er der nogen, der kun er regionale. Så når jeg sidder med sådan en portion mønter, så kan jeg godt have meget sjov ud af først at kigge på mønteren, og så se, er den her regional arm, vi kan kun være på Sjælland, når det er de her typer. Og så ved jeg, at det her, det fortæller faktisk en lokal historie om, hvordan var det på Sjælland på det her tidspunkt. For vi har ikke nødvendigvis en masse skriftlige kilder, der fortæller mig de her ting. Og en ting er, hvad der står for eksempel i officielle regnskaber, noget andet er, hvordan det var i virkeligheden. Og det er jo det, som detektorførerne hjælper os med at finde ud af, med de ting, de finder.
Og jeg er typen, der elsker historie. Jeg elsker at blive klogere. Det er en fornøjelse, du er med, Line Bjerg. Vil du lige fortælle det her? Hvorfor er det, man har haft regionale mønter? Jeg ved intet om det, men når du siger det...
Man har haft regionale møntsteder for ligesom at forsyne enkelt områder i landet. Og det er en af de ting, hvor man kan sige, jamen det har været et måde at styrke det lokale på. Kongen har stadigvæk haft overhøjhed over det hele som sådan, men for at kunne producere nok, og for at kunne producere sikkert nok, så har man enkelt møntsteder. Så altså... Mønter, det er jo propaganda. Altså, der er et kongehoved på som regel. Der er en indskrift, som fortæller noget. Og hvis vi går helt tilbage til de romerske mønter, der bliver fundet i Danmark, altså, så er det jo de vildeste propagandahistorier, der er på de her mønter. Og det er ret sjovt. Så der er jubilæer, og der er fødsler, og der er som endt romerske mønter, hvor gudinden for penge er på, altså moneta. Det synes jeg også er sjovt. Man har elefanter, og man har de forskellige romerske provinser, der bliver undertvunget af romerne, det har man også billeder af. Man har triumftog, man har alt muligt forskelligt, som man gerne vil fortælle. Og dengang, der har det været det eneste massemedie, man havde at kommunikere med. Det var mønterne. Så at have et vellignende portræt i jernalderen, og det har de været sådan et stykke hen ad vejen. Og så er de kommet herop i sådan en nordisk kontekst, hvor man ikke nødvendigvis har haft en hel masse billedlighed. Det har været noget særligt at se det. Vi ved jo ikke, altså, om hvor mange der har været for eksempel statuer i træ eller noget tilsvarende, fordi det har vi ikke nødvendigvis bevaret. Så det her, det har også været et spørgsmål om, at kunstnerisk har de været ret langt foran. Så det, jeg synes, det er spændende. Og jeg synes, det er spændende at se, jamen, hvor det har været brugt henne, og hvad kan det?
Og det er sjovt, fordi jeg har slet ikke tænkt på mønter på den måde før. Det her med, at det jo kan være en måde for en konge et eller andet sted i verden at udbrede, hvem kongen er i det land. Altså, og at det ligesom kan være et form for propaganda-værktøj. Mm. Og Line Bjerg, vi skal tale lidt mere om danefæ, og altså, hvad man skal gøre for at finde dem, og alle sådan nogle ting. Men inden vi kommer til det, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om danefæ. For her den 4. februar, der er der en udstilling på Nationalmuseet, der hedder Jagten på Danmarks Historie. Det er en udstilling, hvor man møder mennesker, som finder danefæ i mulden, og nogle af de nyeste skatte, som bidrager til vores historieskrivning. Og en af dem, som har at gøre med den udstilling, hun hedder Line Bjerg. Og velkommen til igen og god aften.
Tak skal du have.
Du er møntekspert og museumsinspektør, og vi taler om danefæ, som er de her genstande, som man kan finde i jorden og alle mulige steder, som senere bliver udstillet, som fortæller noget om, hvor vi kommer fra. Og nu har vi talt en del om mønter. Jeg er nysgerrig på, sådan, hvad er sådan de største sådan skatte, der er blevet fundet, altså de største ting, der er blevet fundet, som går under kategorien danefæ?
Jamen, der har du jo for eksempel solvognen, guldhornene, så altså alle vores allerstørste klenodier. Det er sådan set danefæ. Og det er igen det her med, jamen de er fundet, men de er fundet for længe siden. Og danefæ er ikke noget nyt. Altså det har man jo faktisk fundet rigtig, rigtig mange år tilbage i tid. Mm. Og de er kommet ind til os og er blevet bevaret. Og det i sig selv er jo faktisk ret spændende. Og altså nogle af de her fundhistorier, altså for eksempel solvognen, der blev fundet i 2 stykker, og hvor ham, der fandtes børn, faktisk legede med den hesten derhjemme og kørte med den hen over gulvet. Og så var der en besøgende, som ligesom kunne se det her. Det var vist noget, vi lige skulle have videre til kongen. Og det blev så sendt videre derfra. Altså, vi kunne lige så godt have risikeret, at det var endt som sådan et stykke børnelegetøj. Altså, på den måde, så er der mange ret sjove historier med danefæne. Og altså, der er også fundet ting, som er fundet på en havetand, for eksempel. Det er jo det her med, før i tiden, dem, der fandt danefæ der, det var jo faktisk de mennesker, der gik i marken. Så det var jo ikke samfundets øverste lag som sådan. Det var jo faktisk dem, der var nederst. Så de har gået efter, og så har de haft et efter plovn og haft et rigtig godt øje. De har pludselig set et eller andet, der glimtede. Og det er jo på den måde, man opdager det. Så jeg tror, at rosen, de har haft dengang, er med garanti ikke mindre end den, som detektorførerne har nu. Altså en gang imellem, så kan man jo se en video på YouTube, hvor en af dem har fundet noget, og jeg siger dig, de kan danse de mest fantastiske danse, når de har fundet det her helt særlige. Men altså, der er jo de her ting, som rykker ved vores viden. Og en af dem, som vi for eksempel har, er Fæstedskatten, som blev fundet for nogle år siden, som er en vikingeguldskat, blev fundet i nærheden af Jelling. Og der viste det sig, at på den mark, hvor den er fundet, der er der rent faktisk et tempel, som vi overhovedet ikke kendte til. Så det rykkede jo helt enormt ved den lokale historie i det her område. Så det var en brik, vi ikke vidste, der var i Danmarks historie. Så på den måde kan det faktisk gøre en forskel. Og man kan sige, at alle danskere kender jo altså vores store Jellingesten, og de kender vores guldhorn, og de kender vores solvogn, og Monique om 100 år, at alle også ved, hvad Fæstedskatten har været, eller for eksempel Vindelevskatten, som vi har med i udstillingen her, som også er sådan en skat, der også er dukket op et sted, hvor vi faktisk ikke havde regnet med, der ville være noget.
Hvad kaldte du den igen?
Vindelevskatten.
Vindelevskatten, og hvad er det for en størrelse?
Det er en guldskat med brakteater og romerske medaljoner, som er samlet set omkring 1 kilo guld fra jernalderen. Så det er et meget specielt fund, og det viser vi i danefæudstillingen.
Hvor blev den fundet henne?
Den blev fundet over i nærheden af Vejle, og har været udstillet på Vejle Museum, før den kom ind til os, fordi det er vigtigt for os, at man også lokalt skal have den her stolthed over det her fund, der er gjort. Og nu er vi så heldige, at vi får lov at vise den frem, og det glæder jeg mig rigtig meget til, at publikum kommer ind og får en chance for at se på de her ting. Og det er en skat, som der skal forskes rigtig meget i. Så i løbet af de næste måske 10 år, så leverer den rigtig meget arbejde til forskellige forskere rundt omkring, både hos os og selvfølgelig også på Vejle Museum, som samarbejder omkring nogle forskningsprojekter med det her.
Når du siger Vindelevskatten, der blev fundet omkring Vejle, jeg forestiller mig jo sådan en klassisk sørøverkiste, hvor man åbner. Når man bruger udtrykket skat, så er det mit indre billede forestiller sig. Men hvad er det egentlig?
Det er, du skal forestille dig en underkop. Det er sådan en guldbrakteriet op i den størrelse. Så det vil sige sådan en kæmpestor skive af guld, hvor der er et billede i midten med for eksempel en figur, som kan ride på en hest. Det er helt tydeligvis oprindeligt en efterligning af sådan et romersk kejserportræt på en af mønterne. Og så er der sat en stor, fin rand på. Desværre er nogle af dem skadet, så altså, de har været en tur i ploven. Og det er bare så ærgerligt. Og de har formentlig været nedlagt, altså fint samlet. Vi har dog ikke æsken, vil jeg sige. Så, så ikke nogen sørøv og kiste, det var der ikke til.
Nej.
Men altså, vi har andre fund, hvor de er fundet, sådan, så vi faktisk godt ved, hvad de har været fundet i. Vi havde en møntskat, som er fundet i en præstegård på Stege, hvor den tydeligvis har været lagt ned i en lærreds sæk. Så det er sådan en af dem, hvor arbejdsmanden han skulle lave nogle installationer i et fyrrum i den gamle præstegård, og rummet var frigivet fra arkeologerne, og det hele var fint, og så graver han ned, og så siger det klonk, og så rammer han simpelthen på en møntskat.
Hvordan kunne man finde frem til, at den her møntskat, den har været opbevaret i en lærredsæk? Fordi jeg tænker ikke, at lærredsækken har været bibeholdt.
Nej, men der har sådan nogle udfældninger på metallet, på mønterne, hvor man simpelthen kan se, at der har været de her tråde. Og så er der faktisk nogle få af dem, hvor der er lidt sådan trådagtigt bevaret. Så der kunne vores meget dygtige konservatorer se, at det er det materiale, der har været brugt. Og kunne se, hvilken vævning og sådan noget det har været. Så på den måde er det også meget sjovt. Og det er sådan en skat, som nok har været nedlagt lige efter, at pesten den hervede. Så altså, først så troede vi, det var svenske krigsskatten. Det kunne det ikke være, da vi først fik kigget på mønterne, for det passede simpelthen ikke med årstallene. Så altså, sådan nogle historier, og så var der jo 2-3 præster, det kunne være, så det var jo bare et spørgsmål om at prøve at kigge på, hvordan hænger det sammen. Så de historier er nogle af dem, altså, som er fantastiske. Der er jo andre ting, som også er sådan, en gang imellem så får vi mønter ind, som kommer fra strandene for eksempel, hvor det er helt tydeligt, at de formentlig kommer fra skibsvrag. Og det er også sådan nogle af dem, der er lidt sjove, fordi det kan for eksempel være sådan nogle store, tunge svenske kovermønter, som Sverige eksporterede rigtig mange af i 1600-tallet. Altså både som råmateriale til at lave mønter i andre lande, men også simpelthen som råmateriale til industriproduktion i det hele taget. Så det er sådan ligesom den der industrialismens fødsel sådan langt tilbage i tid.
Finder man egentlig meget danefag sådan i havet kontra på jorden, i jorden? Fordi jeg tænker bare, når du siger sådan, så jeg kan jo sagtens forestille mig skibe, der er gået til grund og efterladt alle mulige ting nede på bunden. Men det lyder også som om, når vi taler om det, at der er rigtig meget, der kommer fra landmanden, der pløjer en mark, og så opstår det.
Det er helt sikkert for landmanden, vi har mest. Og der er det her med, at man må ikke forstyrre de marine steder. Så man må ikke gå ned med en metaldetektor på havbunden, for eksempel. Det er ikke tilladt. Så det er kun, når det ligesom er skyllet i land på stranden, at man finder det, eller kommer ud af en klint, for eksempel med et skibsvrag, der har ligget inde i klinten.
Okay.
Men det er helt sikkert fra landjorden, vi får langt det meste. Og det er langt overvejende fra dyrkningstruede områder, altså det vil sige fra marker. Og det er også der, at vi allerhelst vil have, at folk de går, fordi det er der, det bliver nedbrudt. Hvis det ligger godt beskyttet i en skov eller noget andet, så ligger det genstande i deres egen lille sådan mikroklima, hvor de egentlig altså, har det fint. Så der er ikke nogen grund til at forstyrre dem. Det er i det øjeblik, at deres mikroklima bliver brudt, for eksempel i forbindelse med, at der bliver pløjet, så er det, at nedbrydningen af genstandene begynder. Så derfor er det jo rigtig dejligt, hvis tingene de bliver reddet, mens man sådan stadigvæk kan se, hvad det er. Altså nogle gange, så når pløjen at være forbi for mange gange, eller at det har været et spørgsmål om, at der har været for meget gødning på marken eller noget tilsvarende, og det kan man godt se, at så bliver genstandene påvirket af det. Og så er de altså ikke så hele og ikke helt så fine, som de var, hvis de ikke havde været rørt af ploven endnu.
Ja, selvfølgelig. Og det er jo synd at tænke på, at viden om Danmarks historien og med mobilia, altså ting, der altså fysisk viser os, hvordan det har været tilbage i tidligere tider, at det går tabt, det er jo ærgerligt at tænke på. Men jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere med dig selvfølgelig senere, Lina, om det her med, hvilke retningslinjer der er i forhold til at finde danefæ. For jeg forestiller mig, der også er nogle retningslinjer, man skal overholde og sådan noget. Men inden vi fortsætter snakken, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om danefæ, fordi der er en udstilling på Nationalmuseet, som hedder Jagten på Danmarks Historien. Den åbner her den 4. februar, og man kan se den et år. Det er den 4. februar 2024, at den lukker igen, så der er god tid til det. Men vi snakker altså om danefæ, som er de her genstande, som man kan finde rundt omkring i landet, hvis man er heldig. Her i studiet har jeg besøg af myndekspert og museumsinspektør Line Bjerg. Og igen, velkommen til Godaften.
Tak skal du have.
Og vi talte lige før om danefæ og det her med, hvad det grundlæggende er. Og jeg var nysgerrig på, nu nævnte du blandt andet det her med, at blandt andet solvognen og guldhornene, som jo måske er nogle af de mest kendte genstande, også går under betegnelsen danefæ. Jeg er nysgerrig på det her med, finder man stadigvæk store ting? Altså, fordi de her store ting, det er jo nogen, der er blevet fundet for mange år siden, guldhornene og solvognen, ikke? Men finder man stadigvæk store genstande, eller er det primært mindre danefæs ting, som bliver fundet?
Og det er primært mindre genstande, man har fundet. Altså, jeg tror, alle går og håber på, at der dukker noget tilsvarende op på et tidspunkt, og lur mig om ikke, at chancen bliver større og større efterhånden, som der er flere, der går ud og leder. Så det kan være, at man er heldig, at der pludselig kommer en ny Gundestrup-kedel eller noget tilsvarende. Vi ved det ikke. Altså en gang imellem bliver der jo fundet nogle store depotfund, for eksempel af stenalderøkser, sådan nogle meget lange store nogen, så de har sådan størrelsesmæssigt op i den kategori. Men det er sjældent, at det er de fysisk store genstande som sådan.
Mm. Hvad, det er det. Hvad er det nyeste, der er blevet, eller det største, der er blevet fundet sådan i nyere tid? Hvis du skulle pege på noget der?
Åh, det er et godt spørgsmål. Altså, der var en kande, en sølvkande, vi havde for et par år siden på Danefæ-udstilling, som middelaldergenstand, hvor der blandt andet var en meget fin indridset kamel på. Det var sådan en af de større fysiske genstande, vi havde. Og så må det være nogle af de her 1600-tals skatte, altså svenske krigs skatte, hvor der også er altså store genstande i, pokaler og den slags. En anden stor, vi har haft, det var Kirjalskatten. Godt nok tilbage i 60'erne, men det er en stor bronzekedel, og nede i den, der lå der over 81.000 mønter i. Wow. Så det var sådan en af de helt store skatte. Og mange af dem var sådan små hulpenninge, hedder de. Så det er sådan nogle mønter, der minder lidt i fason om en, lidt skal man tænke, som sådan en underkop, hvor man har en fordybning, hvor man kan sætte koppen ned i, og så en lidt sådan bulet kant. De har en hel masse sådan stråler rundt i kanten. Og når man så skal finde ud af, når man har fået 81.000 mønter ind, hvad det så er for nogen, så er der nogen, der har været virkelig på arbejde i mange år for at få udredt, hvad er det her.
Ja.
Og så gik det jo hverken værre eller bedre, end et par år efter, der fandt man så endnu en stor møntskat, godt nok med 12.000 mønter, men fra en lidt senere periode, så der var der arbejde til alle i møntsamlingen, det er helt sikkert.
Hvor mange år er det, du har arbejdet med det her? Du er møntekspert og museumsinspektør. Hvor mange år er det, du har beskæftiget dig med danefæ og mønter på den her måde?
Jamen, det har jeg vel i en 10 år efterhånden, sådan on-off.
Okay.
Jeg har arbejdet i Sverige, også har arbejdet på Historiske Museet deroppe, hvor jeg har arbejdet med banker og aktier og poletter og sparegris og alt muligt andet, som jo for mig sådan var et lidt andet område.
Ja.
Og det har været meget sjovt.
Men nu nævnte du også det her med guldhornene, som jeg kan ikke huske, hvornår jeg stødte på dem. Jeg tror, det var en Pyrus julekalender for mange år siden, eller noget i den retning. Men det her med, det er jo nogle sådan legendariske nogen, men det er også nogen, der er kendt for at være blevet stjålet i sin tid og smeltet om, ikke?
Jo.
Jeg er lidt nysgerrig på det her med, når man har noget danefæ, som det her for eksempel, guldhornene. Det her med, hvorfor man vælger at lave en kopi af dem og udstille dem.
Ja, det er fordi, de jo lige præcis er nedsmeltet, så man ikke kan vise de originale mere. Altså, og det er jo sådan set et kæmpe tab, for vi ville jo virkelig gerne have haft de originale genstande. Så altså det næstbedste, man kan gøre, det er jo at have kopien, for at vise, at det her det var faktisk rigtig vigtigt. Fordi det var et helt nybrud inden for vores forhistorie, at man fandt dem her. Så den viden, det førte med, og den stolthed, man også havde over, at de her fortidsgenstande var så fantastiske, det betød noget.
Hvorfor var de et nybrud?
Det er et spørgsmål om, at man faktisk ikke rigtig vidste, at man havde de her fantastiske genstande. Som regel, så er de her guldgenstande jo væk. Altså guld er værdifuldt, det bliver smeltet om. Så alt det guld, man har nu her, altså Danmarks, vi har jo, jeg tror det er 66 tons guld eller noget, den dur, der ligger i Bank of England. Det guld kan godt have indeholdt noget guld, som egentlig har været noget på en anden tidsalder. Så altså det kan have været en romersk mønt, det kan have været noget andet. Altså guld er kontinuerligt i cirkulation, om man så må sige. Så det her med, at der er nogle bevarede ting, det er sådan set ret usædvanligt. Og det er helt usædvanligt, at man ligesom har noget, som har været sådan fra den øverste statuslag. Hvis der er noget, der er bevaret, så kunne det for eksempel være romerske guldmønter eller sådan noget tilsvarende. Men det der med, at genstanden er der, det er altså, det er helt specielt.
Og jeg tror, vi er rigtig mange, der er virkelig ærgerlige over, at, at de i sin tid blev smeltet om, og man ikke længere kan se de originale, men nu alle de her kopier, ikke, som er i stedet for. Når vi ser på Danefæ, når vi ser på den betydning, det har, den viden, det har givet os, er der mange ting, vi ikke ved om vores forhistorie? Fordi jeg tænker jo, der må være mange ting, der er skrevet ned. Hvor mange ting er stadigvæk uerkendte, eller er ting, vi ikke ved om vores forhistorie?
Ja, det ved vi jo ikke, kan
Nej,
man sige.
Det
vi ved, det er, hvad vi har skriftlige kilder til. Og der er det også et spørgsmål om, jamen, hvor pålidelige er de forfattere, der så har skrevet? Altså, der har vi jo genstande, hvor vi bruger dem til at efterprøve, jamen, virker det sandsynligt, det her? Og på den måde, altså, når vi så får nye ting ind, jamen, så kommer de jo forholdsmæssigt til at betyde rigtig meget, fordi vi ikke nødvendigvis har den skriftlige viden om de her perioder. Og så der er nogle perioder, hvor metaldetektorfundene har gjort en kæmpe forskel. Blandt andet germansk jernalder, som er sådan noget 400-600 efter Kristi. Det var en periode, vi faktisk ikke kendte særlig meget til. Fordi der var ikke bevaret en hel masse lærfund eller noget, og vi vidste ikke så frygtelig meget om deres bopladser. Men de kom til, da man begyndte at få metaldetektoren og få de her metaldetektorfund. Så det er en periode, altså, hvor man bare må sige, jamen, der gør det hele forskellen. Og det gør jo også det her med, at vi pludselig har kunne se på, jamen for eksempel op i Nordjylland, der har man sådan nogle monstrøse fibler. Der har man virkelig, virkelig godt kunne lide store fibler.
Hvad er fibler?
Det er sikkerhedsnåle, altså oldtidens sikkerhedsnåle.
Sådan noget, man brugte til at holde tøj sammen med?
Lige præcis. Ja. Men andre steder i landet, der ser man dem slet ikke på samme måde. Altså, så der har helt tydeligvis været mode i nogle ting også på det her tidspunkt, og det vidste vi jo ikke nødvendigvis særlig meget om. Så det er ret sjovt, og det er sjovt at se med håndværket. Altså man kan jo se, at der er nogle steder, der er det bare knalddygtige håndværkere, der har været i gang. Og så kan man se andre steder, der har det virkelig ikke været det. Altså der er det noget værre dårligt arbejde, de har fået lavet. Og det er jo sådan noget, der er enormt spændende at se på. Er der en forskel? Har det været en central plads, hvor de har haft nogle ekstra ressourcer, der har gjort, at man har kunne lave noget fantastisk arbejde? Eller er det et spørgsmål om, at dem, der har været længere ude, jamen, de har måske bare ikke haft de muligheder for at opøve håndværk på samme måde? De har måske skulle balancere det med, at der har været masser af markarbejde eller andet arbejde, de skulle forholde sig til.
Hvad tror du som en, der ved rigtig meget om det her, du har, som vi også sagde før, du har en Ph.D. i klassisk arkeologi, og du er møntekspert og museumsinspektør og alt det her. Det her med, at vi har en historie i Danmark, og det, man kan sige, i hele verden har jo en historie, hvor der er nogle områder, hvor det ved vi ikke så meget om, og det er, at det kan poppe op igen. Det er, at der er en vis mystik om perioder af vores Danmarks historie, som lige pludselig kan blive nærværende igennem Danefæ og andre ting, der bliver fundet. Hvad tror du, det giver os, at vi på den måde kan opleve en tid, der ligger så langt tilbage, der lige pludselig bliver nærværende, som eksempelvis at komme på den her udstilling, hvor man sætter udstillet, ikke? Men jeg mener bare, jeg forestiller mig, at for eksempel perioden i 60'erne, 70'erne og 80'erne, altså der ikke ligger så mange år tilbage, der er der jo ikke så mange ubekendte, fordi det er jo dokumenteret. Men når vi går tilbage til, ja, for flere hundrede år siden, så er der perioder, som du nævner her, hvor vi ikke ved så meget om det, og lige pludselig så kan det dukke op i en eller anden form, som de her sikkerhedsnåle osv. Hvad tror du, det betyder, at sådan nogle ting kan dukke op og gøre sådan nogle ting nærværende for os?
Jeg tror, det betyder rigtig meget, faktisk. Fordi det fortæller noget om den egn, du er på, hvor du går. Og jeg tror, det betyder rigtig meget, at i det øjeblik, du finder den her ting, så har du en direkte forbindelse til fortiden, som du står med i hånden. Så man kan sige, at den her ting har haft en brugshistorie i oldtiden. Der er en, der har købt den, handlet sig til den, eller har byttet sig til den, eller fået den. De har en historie med den her ting. Det har været deres ting. Så har de enten tabt den, eller den er blevet bevidst nedlagt, eller den er kommet med i graven. Der kan være mange forskellige måder, man mister ting på. Men i det øjeblik, at detektorføreren finder den her ting igen, så starter der en ny personhistorie, fordi så har vi en fundhistorie. Og jeg tror meget det her med, at man har den her nye historie omkring den her ting. Det både binder genstanden og personen sammen, men det gør også, at hele det her emne bliver levende igen for et moderne publikum. Fordi personhistorie betyder meget for os, hvis vi personligt ligesom kan linke op til noget. Og det tror jeg også, det er derfor, at vi kan jo se, hvis der kommer historier i de lokale medier omkring danefæ, der er fundet i et område, så er det faktisk en af de historier, der piker i det lokale medie den dag. Og det er jo lidt interessant, og det må jo sige noget om, at man har en interesse i den egen, man bor i, og man har en interesse i, hov, hvad er det her for noget? Så hvis man kan gøre folk nysgerrige på det her, så synes jeg jo, det er rigtig spændende. Og det var en af grundene til, at jeg synes, det var så interessant at tage fat i de her detektorfolk i forbindelse med den her udstilling. Fordi det her, det er mennesker, som allerede ligesom har en hook i historien, forstået på den måde, at de er enormt interesserede i det, de finder. Og jeg er ret sikker på, at der er mange mennesker, som vil være nysgerrige på, hvad er det så for nogle mennesker, som bliver dedikeret omkring det her, og som synes, det er spændende. Og den spænding, den vil jeg gerne have, at vi kan få med ind på museet, så man faktisk også har den her forståelse for, at det er interessant, det de laver. Plus, at jeg vil gerne have, at når man går igennem udstillingen og går videre ind i oldtiden, hvor der er genstande, og så tænker man på, at det rent faktisk er de her mennesker, som har skabt rigtig meget af det, vi har i vores andre udstillinger. Blandt andet i vores enormt fine vikingeudstilling oppe i Egmonthallen. De første tre montre, man kommer hen til, det er faktisk udelukkende danefæ, der ligger der. Så det er noget, som vi har givet til hinanden, kan man sige. Så det er vores allesammens udstilling på den måde. Og det er det, jeg synes, der er så fedt ved det her. At vi bliver klogere, vi får et andet bånd ind til de her ting, ved at der faktisk er nytidige mennesker, som har fundet det her, som har en historie omkring det, som levende gør det igen, kan man sige. Og jeg kan jo se, der er jo nogle af detektorfolkene, de har endda altså sådan bucket lists for, hvad de gerne vil finde.
Nå,
og bliver enormt altså lykkelige, når de så finder en af de ting, som de har på deres liste over ting, som de synes ville være fantastisk at finde. Og de siger jo også noget om, at man bliver jo simpelthen grebet af den der lyst til at være med. Og det tror jeg er noget, som er godt som for vores sammenhængskraft, også som samfund. Altså noget af det, der binder os sammen, er jo også, at vi kan have en fælles historie. Men det er jo lige så meget det her med, det er jo fuldstændig lige meget, om du kommer til Danmark i går eller i dag, eller er her som turist. Du kan være med til at bidrage ind til Danmarks historien på den her måde. Så det er meget inkluderende, og det er en meget demokratisk proces, vi har i virkeligheden. Og det synes jeg er meget stærkt. Og altså, vi er jo et foreningsland, og vi er jo et land, hvor vi gerne vil hjælpe hinanden og har den her tillid over for hinanden. Og det synes jeg faktisk, danefæ er et meget, meget smukt udtryk for. Mm. Fordi vi lige netop kan være med.
Hvad tænker du egentlig om den måde, vi skriver historie på nu? Fordi man kan sige, det er jo, danefæ siger jo noget om den tid, der har været, men den tid, vi er i lige nu. Altså, jeg forestiller mig ikke, og nu, jeg ved jo ikke, hvordan tiderne udvikler sig, men jeg forestiller mig ikke, at om 500 år, så graver man en Toyota op ude på marken fra 2022. Altså, den måde, vi ser på verdenshistorien nu, den måde, vi ser på, hvordan det var for 500 år siden, det er jo ikke sådan, man om mange år vil se tilbage på nutiden, fordi nu er vi på nettet og alt sådan noget. Jeg er nysgerrig som en, der har studeret arkeologi og alle de her ting. Kan du godt blive lidt ked af det, når du tænker, at den måde at beskue fortiden på, den vil fremtiden ikke have?
Egentlig ikke, nej. Fordi altså, ting udvikler sig, og det skal man have respekt over for. Altså, jeg vil jo også gerne bruge nogle arkeologiske metoder, som måske kommer om 10 år, og synes, de er lige så valide som dem, jeg bruger nu. Altså, så på den måde har jeg ikke rigtig det der. Det, jeg kan være nervøs for, det er, hvor meget er der egentlig bevaret, når vi først kommer frem til om 500 år. Fordi rigtig meget af de ting, vi har nu, ligger jo digitalt. Så det skal jo på en eller anden måde føres med hele tiden, for vi rent faktisk har de her ting. Der er jo mange sådan oplysninger, der jo egentlig i virkeligheden går tabt. Altså, hele internettets fødsel er jo en af de der ting, hvor man sådan tænker, hvor meget er der egentlig bevaret, når det kommer til stykket. For eksempel alle de spil, du spillede, da du var barn, de dansk producerede af dem, hvor findes de henne? Altså, hvor læres ting henne? Så ja, der vil helt sikkert være en masse metalfund også, når vi kommer 500 år frem. Men det bliver interessant at se, altså, hvad det er, der bliver bevaret som sådan, ikke? Mm. Der er også meget byggeri, man laver nu, hvor man tænker, jamen, holder det 100 år? Tja, ved det ikke, altså. Så spørgsmålet er, hvor holdbar vores tid egentlig er, når det sådan kommer til stykket. Altså, også hvis du ser på vores plastikmaterialer rundt omkring, altså meget af det vil jo sikkert blive bevaret som mikroplastik, men der er jo mange ting, altså tag en ganske almindelig spritflaske i plastik. Hvis du kommer hen om 30 år, så tvivler jeg på, at den hænger særlig godt sammen mere. Altså, der vil være meget, der egentlig er væk. Mm. Der er det jo et spørgsmål om, hvordan har vi bevaret mindet omkring det? Og der har vi jo været lidt heldigere, kan man sige, med de her metalgenstande. Men der er jo stadigvæk mange ting i forholdtiden, vi ikke ved. Altså, vi har jo rigtig mange materialer, som ikke bevares ret godt.
Ja.
Så det vil jo altid være sådan en udviklingsting. Så på den måde tror jeg egentlig, at jeg synes, at det bliver en anden, det bliver noget andet. De finder, det bliver nogle andre indsigter, de får. Men det kunne virkelig, virkelig være spændende at rejse 500 år frem i tid, og så se, jamen, hvad er det så egentlig, de ser? Mm. Og vil man kunne genkende sig selv i det? Og det, som man ser rundt om sig, det bliver da ret sjovt.
Ja, og kan vide, hvad fremtidens arkeologiske børste, altså den, man bruger til at... Nu forestiller man bare, jeg ved ikke, hvordan det er at være arkeolog, men jeg forestiller mig, at de ting, de redskaber, man bruger, det handler om at grave og børste og ting og sager. Kan vide, hvad fremtidens børster og skeer bliver for at finde frem til det? Om det er hackere? Altså, kan vide, om fremtidens arkeologer, det er folk, der sidder foran en eller anden fremtidens computerskærm og undersøger det, der på det tidspunkt så bliver internettet.
Mm-hmm.
Spændende tanke. Men nu siger du her, at der er nogle områder af vores forhistorie, som måske ikke er så bibeholdt. Vi taler om danefæ, vi taler om metaller, ikke? Hvad er egentlig sådan de store ubekendte?
Men der er jo for eksempel alt træmateriale, tekstilmateriale osv., det har vi jo stort set ikke bevaret. Altså, der skal være nogle særlige bevaringsforhold til stede, hvis man skal være så heldig, at der er noget bevaret der. Altså, hvis vi har, så er det jo ofte for eksempel noget for grave. Så der er nogle områder, hvor vi egentlig ikke ved så meget. Og det er jo egentlig ærgerligt, fordi det har været mange af de ting, som har været de hverdagsbeholdere, og det har været de tøj, som folk har på, som vi ikke nødvendigvis ved så meget om, og som vi jo egentlig rigtig gerne ville vide mere om. Så det er noget af det, hvor vi bare ikke har det. Altså, vi ved jo heller ikke nødvendigvis, hvordan har de udsmykket deres huse og sådan. Altså, jeg tænker, mennesker er sådan forholdsvis kunstneriske, og når vi ser på alle kulturer indtil nu, så har man jo haft en glæde ved at udtrykke sig på den måde. Og det er jo noget af det, man ikke nødvendigvis ved så meget om, men som jo egentlig havde været fantastisk at vide noget mere om.
Ja, så det kan være svært at vide, om de har haft en kæmpe kultur, hvor de har udsmykket træ og udstillet det.
Ja, for eksempel.
Ja. Altså. Men det finder vi jo nok ikke ud af, udover hvis der er nogle skriftkilder, der dukker op, kan man sige.
Ja, eller vi er heldige, at man pludselig støder ind i noget, hvor bevaringsforholdene har været fantastiske. Altså.
Mm.
Og det er jo ikke til at vide. Noget af det, man jo i hvert fald kan se med metaldetektor, det er, at efterhånden, som folk begynder at gå i nogle områder, hvor der måske ikke har været så gået så meget, og hvor man har tænkt, at der er måske ikke noget særligt her, men så viser sig, at det er der faktisk. Det er bare et spørgsmål om, at der har ikke været nogen at gå tidligere. Og heldigvis så har vi nogle enormt dygtige lokalmuseer, som er rigtig gode til at snakke med detektorfolkene i deres områder, og ligesom pege dem hen til, hvor kunne det være godt at gå henad, og har den her rigtig, rigtig gode, tætte dialog med dem om, hvordan gør man det her, og hvad kunne være interessant? Så vi har et godt system i Danmark, og det synes jeg virkelig, at man skal værne om, at der er den her tillid mellem museumsverdenen og detektorfolkene. Og altså, jeg kan jo kun sige, at jeg synes jo, de gør et virkelig godt stykke arbejde, både fra detektorfolkenes side af, men også fra lokalmuseerne, og også for at gøre opmærksom på, at man skal altså gør det her ordentligt, sådan så at vi faktisk også kan bruge de her ting videnskabeligt. Så for eksempel skal man ikke, når man går med detektor, må man ikke grave under pløjelaget for eksempel, for de må ikke komme ned i de uforstyrrede lag.
Mm.
Der skal det graves rigtigt. Så hvis man finder noget, hvis man for eksempel tror, man har fundet en skat, så skal man stoppe lige så snart man erkender, at her er vist noget, og så skal man kontakte sit lokalmuseum. Og så skal de nok vurdere, hvad der så skal ske. Fordi så bliver det en faglig bedømmelse. Og det er ret vigtigt.
Hvordan vurderer man, og det leder mig over til sådan det næste, jeg vil spørge om, det er det her med, altså hvad der er retningslinjer, hvordan man skal gebære sig, hvis man nu har en metaldetektor, og tænker, at nu vil jeg da gerne, nu er jeg blevet inspireret af vores snak og udstillingen Jagten på Danmarks Historien til at gå ud og undersøge, hvad er der i mit lokalområde. Altså hvad er der retningslinjer, hvordan skal man gebære sig i forhold til, hvis man gerne vil finde noget danefæ?
Altså først og fremmest, så skal man have en aftale med den lodsejer, hvis jord man gerne vil gå på. Hvis du selv ejer jorden og vil gå hjem i din have, så er det helt fint, det må du gerne. Men du skal altid spørge om lov for den, der ejer marken. Og det gælder også, om det er strand eller skov eller noget som helst. Og dybest set, så ser vi helst, at man går på de dyrkningstruede marker, fordi det er der, hvor der sker en nedbrydning, og det er der, hvor der er behov for, at tingene faktisk bliver reddet.
Når du siger dyrkningstruede, hvad
er det? Det er marker, der er i anvendelse, altså marker, der bliver pløjet, fordi det bliver lige så stille nedbrudt. Altså ploven går jo længere og længere ned hver år, og man kan jo se sådan, i nogle områder af Danmark, for eksempel i øjeblikket, der kan man se, at man er ved at pløje ned igennem nogle lag, som er ældre jernalder. Og der er det et spørgsmål om, at pludselig så kan vi se, at vi får hele fibler ind fra den periode. Og så ved man, nu det ramt et lag, hvor det her det optræder. Så det her det er jo ikke en genopfyldelig kilde, kan man sige. Der kommer jo ikke mere til fra samme periode. Så det er lidt et spørgsmål om at redde det, mens man kan mens man stadigvæk kan bruge det forskningsmæssigt, og mens man stadigvæk også kan bruge det til udstillinger osv., fordi nogle af de her ting er altså vidunderligt smukke. Så der er der en interesse i det. Så altså først og fremmest, så skal man ligesom have en lodsejers godkendelse til, at man må gå der. Og så er det en rigtig god idé at gå ind på den hjemmeside, der hedder bondejern.dk, hvor der er oplistet de etiske sider af det også, og som også fortæller, jamen, hvordan kommer du egentlig i gang med at søge. Og så kan man gå ind på Nationalmuseets hjemmeside. Derinde findes også et helt afsnit om danefæ og om alle danefæ-reglerne og hvad du skal overholde.
Er der mange regler?
Der er nogen, okay. Og man skal gøre det ordentligt, fordi ellers så falder den forskningsmæssige værdi af fundet. Og det er jo super, super ærgerligt, hvis man med en lille indsats faktisk kan sikre sig, at man gør det ordentligt. Der er også nogle retningslinjer for nogle steder, du ikke må gå. Du må ikke gå på fredede steder, for eksempel. Og det er ens eget ansvar at se til, at man har undersøgt, at det ikke er et fredet sted, man går.
Okay, så man skal ikke bare gå ud og købe den første og den bedste metaldetektor, og så finde en eller anden mark og begynde at gå fra højre til venstre? Nej,
absolut ikke.
Men hvad gør man egentlig, hvis man nu er ude at gå tilfældigvis og finder noget, hvor man tænker, det ligner noget, som godt kunne være noget danefæ?
Så tager man simpelthen fast i det lokale museum, der er i området, og spørger dem. Går ind forbi der, tager et billede og send det ind til lokalmuseet, og hvis de siger, ja, det her det er noget, vi skal have ind og se på, så går man ind til lokalmuseet og afleverer genstanden. Og så laver de en sagsbehandling der, og sender den videre ind til os, og så kigger vi på, om det så er danefæ eller ikke danefæ. Og hvis det er danefæ, jamen så får du et fint brev med en danefægodtgørelse og en beskrivelse af, hvad det er, du har fundet. Og så indgår fundet derefter i Nationalmuseets samlinger, altså vores allesammen samlinger.
Mm. Men hvad får man, altså en godtgørelse, men får man et eller andet diplom eller sådan noget?
Man får et danefæ-brev.
Et brev, okay.
Ja, som beskriver, hvad det er, du har fundet.
Det var fint. Her på faldrebet, Line Bjerg, hvordan er det egentlig sådan, hvis man nu finder i Danmark, det kom jeg til at tænke på, da jeg skulle forberede den her snak med dig. Hvis man nu finder noget, som ikke er dansk, nu nævnte vi for eksempel nogle romerske mønter tidligere. Det der med, hvis man finder noget, der er af gammel eller ældre dato, som ikke er dansk, eller man kan se det pege ind i noget, hvad ved jeg, tysk historie eller sådan noget. Hvem har så egentlig rettighederne til det?
Det har vi. Det er fundet her. Så er det danefæ. Det er meget enkelt. Hvis det er fundet i den danske muld, så er det danefæ. Vi havde hele diskussionen faktisk sådan i forbindelse med en meget, meget fin tindingering, som blev fundet ved Bøvlinge, som formentlig af oprindelse har været egyptisk. Og der må man bare sige, at den er fundet i Danmark, så den hører til her, den er en del af vores historie. Så den har ligesom været, man kan ikke sige eksporteret vel, men den har i hvert fald været handlet, så den er havnet her.
Mm.
Hvis det er fundet i den danske muld, så er det noget, der tilhører os alle sammen. Så derfor er det også sådan, at den, der finder det som sådan, ejer ikke ting. Det gør vi alle sammen, men det bliver huset på Nationalmuseet.
Det er, passer meget godt til udtrykket finders keepers, ikke? Dem, der finder det, er ligesom dem, der har rettighederne til det.
Ja, dem, der finder det, er ikke dem, der har rettighederne til det som sådan, fordi det har vi alle sammen. Men de har rettigheden til at passe godt på det, indtil de kan aflevere det hos Lokalmuseet.
Jeg tænker på, at hvis det bliver fundet i Danmark, så er det
vores.
Ja, lige præcis. Ja. Fantastisk. Det er her fra den 4. februar, at der er den her udstilling, og så kan man se, den hedder Jagten på Danmarks Historien. Og lad det egentlig være det sidste her i Aftenklubben. Line Bjerg. Det var en fornøjelse at tale med dig, og så vil jeg håbe, at I finder alle mulige spændende ting og inspirerer folk til at gå ud og opdage, hvad der gemmer sig i Danmarks historie.
Jamen, tusind tak, og tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.